ja varbūt agrāk bija novērots, piemēram, viens saslimšanas gadījums ģimenē, un tad varbūt tas viens arī palika kā vienīgais, vai varbūt vēl kāds viens saslima, tad šobrīd jāsaka, ka tā tendence ir mainījusies. Ja viens saslimšanas gadījums ir ģimenē, tad ar diezgan lielu varbūtību un garantiju, ka izslimo visa ģimene. Tā ir mājasēmniecība, tie ir tuvie kontakti, nu, kur varbūt ir grūtāk ievērot distancēšanos.